Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan hazır deňdirnäki demiradyk Goturdepe nebit ýataklaryny özleşdirmek üçin maýadar gödleýär we bu ýerden ilkinji 7 ýylyň dowamında 7 million tonna goly nebit çykarma gödüňini tutýar. Anyňy prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň we ýokary dereceli döwlet resmiýetleriniň gatnaşmagyna geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Kakaýew demiradyk Goturdepe ýatagynyň hazır deňdiniň suw ýalpaklygynda geçirilen teljermeler bu meýdanda ören bay uglevodorod ýataklary nın bardığını tasdiqlayar deydi. Dislapqa hasaplamalara göre bu meydanı ödleştirmenin birinci tapırında Nivitin ətiyarşlıq geologiya qorlarının 38,5 milyon tonna. Bu işlerin devam etmək vilen yatağın umumi ətiyarşlıq qorlarının 87,13 milyon tonna yetmək mümkin. İlkinji 7 ýylyň dowamyny bu ýerden 6,856,000 tonna möçerinde nevi çykarmak gödeňini tutulýar diýilip Türkmen telewizionyasynyň maglumatynda bellenýär.
Maý goýy maksatnamasynyň birinji tapgyryny Demirgazyk Goturdepe ýatagynyň Gazar deňziniň ýarpaklygyny näki meýdanynyň 15,400 metr çägini özleşdirmek gödeňini tutulýar. Bu taslamanyň çäginde amala aşyrjak işleriň 90 götürmi Türkmen tarapynyň ýerine getirmegine durumça geçirler.
Diýilip habarda nytylýar. Emma Kaver ekspert Türkmen hökümetiniň beren sanlaryny we bu proýektiň aglaba bölüginiň Türkmen kärhanasy tarapyndan amala aşyrylmak mümkinçiligine şüpheli garaýarlar. Azerbaýjanyň newit öwrenmeleri boýunça merkeziniň başlygy Ilhan Şaban Türkmen sanynyň beren sanlarynyň reallykdan ören uzakda duýuny aýdýar.
Projeniň özüdäki orada diýip 90% hökümetin informasyonunda.
Bu taslamanyň 90%-niň Türkmen döwlet newit konserni 10%-niň bolsa daşary ýurt kompaniýalar tarapyndan amala aşyrylýardygy aýdylýar. Hakykatda bu ýagdaý öňler Eýranyň daşary ýurt kompaniýalaryna eden tekliplerine meňzeýär. Bu tekliplere görä islendik bir daşary ýurt kompaniýasy Türkmenistan üçin guýy gazyp berer, emma her bir guýyny gazmak üçin 30-40 million dollar gerek bolar. Men häzirki wagtda Türkmenistanyň şol puly tölemäge pulunyň bardygyna ynanmaýaryn.
Türkmenistanda o para bar mı onu ödemeye? Men ona inanmıram.
Dip Ilhan Şaban aýtdy. Ol bu taslamanyň edil häzirki wagtda ýlan edilmeginiň başga sebäpleri bar diýip, onuň reklama häsiýetlidigini we ykdysady esasynyň ýokdugyny hem nygtady.
Sadece Türkmenistan hökümeti bunu niye indi açıklayır?
Türkmenistanyň hökümeti özüniň 2017-nji ýylda geçiren İlkinji döwlet maslahatyna näme sebäpden şu taslamany mälim etdi. Sebäbi 2016-njy ýylda Türkmenistan ören kyn ýagdaý başdan geçiripdi. Türkmen manadynyň hümmeti ýetip pese gaçdy. Sebäbi dünýäde energiýa resurslarynyň söwdasy bilen bir wagtda gazyň eksporty onuň gelýän girdijileri azaldy. Şeýlede Türkmenistanyň Iran bilen gaz söwdasynyň Türkmen tarapynyň aýdyşy ýaly girdijisiniň Adalmagyny netijesinde bu iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasy häzirlikçe ýatyrylly. Munyň netijesinde Türkmenistan şeýle ýagdaýda bolsa da dünýä ýurtlaryny öz içki mümkinçilikleri bilen hadarda şu işleri amala aşyrmagy maksat edinýänligini görkezmek isleýär. 60 guýunyň bahasy bir näçe milliard amerikan dollaryny barabar bolar. Şonuň üçin bu reallygy şöhrlendirmeýän bir proýektdir. Bu proýekt Türkmenistan hükümeti tarafından reklam hafiyetine iyi.
Bu proje Türkmenistan hükümeti tarafından bir reklam karakteri taşıyır.
Deyip Şaban aýdýary. Sözümizin ahirine bellesek Türkmenistanyň girdijisini esasan uglevodorod serişdelerinin eksporty düzýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň umumy newit önümçiliginiň möçberi we onuň newit eksporty barada maglumatlar ilat köpçüligine el yeterli bolmagyny galýar.